Sveiki žinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir paskutinė šiais metais rinkodaros guru laida. Atrodo taip greitai, bet metai baigėsi, ateina kiti ir dabar šią paskutinę laidą mes su Domantu Širvinsku, sveikas Domantai,
Labai.
Pakalbėsim apie skaitmeninę rinkodarą ir skaitmeninės rinkodaros trendus arba tendencijas ateinantiems metams. Domantas yra skaitmeninio marketingo specialistas, lektorius, Edumint bendrai kūrėjas. Teisingai?
Tikrai taip.
Tai, Domantai, gal pradėkim nuo to, kaip tu socialinių tinklų rinkodarą esi susijęs?
Tai aš teikiu tokias paslaugas verslui, padedu jam būti matomu socialiniuose tinkluose, apskritai visoje skaitmeninėje erdvėje. Tai mano toks darbas jau virš 20 metų. Ir paskutinius keletą metų aš taip pat lektoriauju, tai mokau, taip pat dalinuosi savo žiniomis su verslu, kaip jie gali tos dalykus padaryti, su verslu ar su valstybinėmis institucijomis. Nu ir turime su kolegai kūrę Edumint, tuos mokymų namus, kur esam daugiau įvairių lektorių pririnkę, kurie turi daugiau kompetencijų negu tik tai mes dviese. Ir vat, organizuojam tokį tą žinios skleidimą.
Bet irgi, tavo fokusas yra vien socialiniai tinklai ir socialinių tinklų rinkodara, ar dar ir plačiau aplamai rinkodara?
Aš pats, kuomet teikiu paslaugas, mano pagrindinis darbas yra socialiniai tinklai. Aš daugiausiai, sakykime, su Facebook'u, Instagram'u daugiausiai specializuojasi, nu, tiesiog taip istoriškai susiklosti. Bet jeigu kalbant apie mokymus, tai mes esame įvairių kompetencijų žmonės surinkę ir juos bandom tokį pilną komplektą duoti, nes vis tiek į skaitmeninį rinkodarą ne tik tai socialiniai tinklai įeina.
Gerai. Fokusas šiandien mūsų kalbėti apie socialinių tinklų rinkodarą ir apie tai, kas buvo ir kas mūsų laukia ateinančiais metais. Tai kaip mes kalbam apie socialinius tinklus, apie tą visą, sakykime, tokį supakuotą darinį. Tai kas pagal Domantą tai yra?
Tai pirmoje vietoje, aišku, Facebook'as. Beveik absoliuti dauguma žmonių, kurie naudojasi socialiniais tinklais Lietuvoje, tie naudojasi ir Facebook'u. Antroje vietoje toks šiek tiek galbūt vos jaunesnis tinklas Instagramas yra. Nebenorėčiau jau sakyti, kad nišinis, gal kažkada taip sakėm, bet dabar jau man toksai pakankamai irgi plačiai naudojamas, bet jis tiek ten gal šiek tiek yra siauresnės temos, daug apie gyvenimo būdą, apie gyvenimo stilių, apie kažkokius estetinius dalykus, maistą, sportą ir panašiai. Ir dar ten tie tokie jau tikrai nišiniai, bet tikrai augantys Lietuvoje, tai LinkedIn'as yra. Tokia profesionalų vieta, kurie renkasi, bendrauja rimtais klausimais. Ir TikTokas, labai stipriai augantis, kur gal irgi tai pradėjo nuo visai vaikų, mokyklinio amžiaus, bet aš dabar kiek pats bandau ten laiko leisti, stebėti turinį pasaulinį bent jau, tai tikrai labai daug jungiasi ir vis vyresnių žmonių dalinasi savo žiniomis. Tai, kad tą daro tokiais labai lengvabūdiškais, lengvais būdais. Tai Lietuvoje dar to amžiaus didėjimo dar nepastebėjau, bet aš manau, kad viskas pakeliui.
Tai iš principo 4 socialiniai tinklai, tokie pagrindinis banginis, turbūt kaip ir daugelio Europos šalių, nieko čia mes smarkiai nesiskiriam nuo taip, Europos tiek pasaulio. O kaip mes kalbam apie socialinių tinklų rinkodarą, tai tada apie kokius sluoksnius čia reikėtų kalbėti ir ko reikėtų nepamiršti. Turbūt neužtenka vien kalbėti apie Facebook'o atsų pirkimą arba reklamą Facebook'e.
Aš mėgstu skaidyti šitą temą į dvi dalis. Tai yra, aš bent taip ją vardinau, tai yra reklama ir yra komunikacija. Tai reklama reiškia, kad mes susimokom kažkiek tai pinigų tinklui tam, kad jisai paskleistų mūsų žinę plačiau, ne tik tai tiems žmonėm, kurie yra mūsų sekėjai mūsų puslapio, bet atfiltruojam juos pagal tam tikrus parametrus ir leidžiam reklamą ir tikimės to didesnio srauto. Žodžiu, pasiekim naujus žmonės, kurie dar apie mus nieko nežino. Tuo tarpu komunikacija, taip paprastai vardinu, tai labiau tas veiksmas, kuris vyksta ant mūsų puslapio sienos. Ir mes keliame žinutes, tai iš esmės mums tiesiogiai iš paties socialinio tinklo pinigų nekainuoja. Bet aišku, turinio gamyba yra kainuojantis dalykas ir visas administravimas, vadybų ir panašiai. Tai, bet iš esmės tai yra labiau darbas su mūsų bendruomenė. Tai, tai irgi atneša pardavimus, tai atneša rezultatus, bet dažniausiai kalbam, kad tai yra toks labiau ilgalaikis dalykas, labiau tokia ilgalaikė investicija, kuri atsiperka per lojalumą, per žmonių pasitikėjimą mumis ir panašiai. Tai va, tai sakyčiau, kad reklama ir komunikacija.
Tokios dvi didelės dalys, taip?
Taip, taip.
Metų pradžioje aš su kompanija Right buvo atlikęs tokį tyrimą, kur mes klausėm įmonių rinkodaros vadovų, taip pat įmonės vadovų, kaip jie vertina rinkodaristų kompetencijas, kokių kompetencijų reikėtų daugiau arba kokių žinių reikėtų daugiau. Ir toks labai įdomus buvo vienas pastebėjimas, kad iš top 3 kompetencijų, kurias reikėtų kelti arba stiprinti arba gilinti, tiek nurodyta pačių rinkodaros vadovų, tiek įmonės vadovų buvo socialinės rinkodaros kompetencijos. Kokios tavo įžvalgos būtų? kodėl yra tokia priežastis? Ar iš tiesų, na, ta didelė dauguma rinkodaristų jaučiasi, kad šių kompetencijų jiems stinga, trūksta, ar tiesiog socialiniai tinklai taip greitai vystosi, keičiasi tendencijos, kad, na, reikia nuolat atnaujinti tas žinias, nes kitokiu atveju tai, tu jauti tokį, na, ta prasme, jų nepriteklių.
Aš manau, iš tikrųjų, kad abi išvalgos teisingos. Man toks jausmas yra, kad labai dažnai socialinius tinklus žiūrime kaip į paprastą kanalą, kurį mes ar taip valdom, nes dažniausiai vis tiek pradedam nuo savo asmeninio kažkokio puslapio kūrimo ir tiesiog ten dedam žinutes apie savo asmeninį gyvenimą ir iš esmės jaučiamės tame tinkle gerai. Galvojam, kad mes jį iš esmės valdom, galbūt turim kažkokias rinkodarinės kompetencijas, komunikacijos kompetencijas, tai mes, nu, sakykim, taip iš to fizinio gyvenimo tai atsinešam. Ir paskui, kada tenka šitos būdų dalykus sujungti, tuomet pradeda vykti, atsiranda kažkokios spragos, kur mes suprantam, kad aha, galbūt iš techninės pusės man kažkas nesigauna. Galbūt yra aukštesnė turinio kokybės kartelė, negu kad mano asmeniniam tinkle, kaip aš dabar visą tai padarysiu tame profesinėme prekės ženklu, kurį aš atstovauju. Tai aš manau, kad gal šitie du tokie dalykai, kada jie susiduria, mano asmeninė patirtis socialiniuose tinkluose plus profesinė patirtis, bet neskaitmeninės komunikacijos. Tai va šitas tada spragas ir tenka pildyti. Ir iš tikrųjų aš netgi matau, kad nu, jų irgi tokių gal net skirtingų kategorijų yra. Iš vienos pusės tai yra techninės grinai, kuomet mes užsakinėjame reklamą, nežinau, tiesiog kažkokiais įrankiais naudojamės, kurie yra būtent pačiame socialinėme tinkle. Ir vėl, kuo daugiau to socialinių tinklų atsiranda mūsų paletėje, tai mums irgi tuos skirtumus reikia išsiaiškinti. Tai viena ta dalis yra techninė, kita yra turinio kūrimo, kuomet neužtenka įdėti kažkokį paveikslėlį, parašyti kažkokį tekstą ir, nežinau, įdėjus biudžetą pinigų paskleisti, tai ir tai neš rezultatus. Deja, ne. Ypač todėl, kad, kaip manoma, daugiau prekės ženklų, vis daugiau ir daugiau prekės ženklų eina į socialinius tinklus, tai ta konkurencija tokia didėja, mūsų klientas lempa, mes jam vis įdomesnių ir įdomesnių kažkokių kūrybingesnių dalykų pastoviai pasiūlom ir tenka šitoj konkurencinį kovoj būti ir mums pasiūlyti kažką tai įdomaus. Tai jeigu nebeužtenka tiesiog paveikslėlio sumaketuoti, nežinau, uždėtant iš interneto paimto paveikslėlio logotipo, dabar jau reikia daryti kūrybiškas fotosesijas, reikia galbūt galvoti įdomesnių būdų, kaip jas išskleisti, galbūt tai yra influencerių kažkokie tai veiksmai, galbūt, nežinau, einam į viešumą, ten filmuojam žmonių reakcijas ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, reikia daug ir kūrybingumo, kuris nu, reikalauja gebėti ir tekstą parašyti, ir fotosesijas organizuoti, ar galbūt pafotografuoti pačiam, galbūt kažką pamaketuoti, galbūt grafikos dizainerį pakoordinuoti. Tai šitie dalykai, man atrodo, irgi yra labai svarbus ir mes dažniausiai, man atrodo, juos pastebim šiek tiek vėliau. Nes jeigu aš atsisėdu prie reklamos užsakymo vartotojo sąsajos ir man sako vadovas, nupirk reklamą, tai aš tiesiog žiūriu jį kaip ožys į vartus ir nesuprantu, kas ten vyksta, ne, jeigu aš neturiu tų žinių. Tai man tada labai paprasta yra identifikuoti tą, pasakyti, man trūksta žinių apie tai.
Aš tiesiog negaliu nupirkti ir viskas.
Jo, nes aš nežinau, ką spausti, nežinau, nuo ko pradėti. Kažką ten belenką spaudysiu, bet, nu, klausimas, ar kažkas tai pavyks. Kitas variantas dar būna, kad užperki reklamos, nors man nėra sudėtinga išleisti pinigus, bet tu matai, kad rezultatų nėra jokių. Nu, tai tada irgi labai akivaizdžiai per skaičius pasirodo, kad, okei, aš sukišau 100 eurų, man gražos arba nėra jokios, arba ten gavau 5 eurus pradavimą. Nu, tai akivaizdu, kad man kažką tai reikia daryti. Ir čia yra problema techninė. Tuo tarpu, kada kalbam apie turinį, tai atrodo, kad mes jį kuriam galbūt gerą ir nėra tos tokios aiškios kartelės, kuri pasakytų gerai dar ir negerai. Nes nu, labai daug prisideda įvairių dedamųjų, pradedant nuo to, ką aš veikiu, baigiant to, kaip į tai žiūri klientas mano, į tai, ką veikia mano konkurentai, apskritai kokia bendra situacija aplinkoje. Tai, žodžiu, identifikuoti kompetencijos trūkumą, kuomet kalbam apie turinio kūrimą, yra jau sudėtingiau. Tai, bet man atrodo, kad tai yra labai svarbu neužmiršti ir tai irgi to nuolat tobulinti.
Kadangi pats ir lektoriauji, ir, kiek žinau, ir Limai vedi skaitmeninės rinkodaros kursą gana populiarų, tai žmonės, kurie ateina tų kompetencijų, būtent, na, sakykime, jas kelti, jas tobulinti, tai ties kurią vietą, kaip pastebėtum daugiau, ar ties tom techniniam žiniom, techninių žinių gilinimu, ar ties kūrinio turimu visgi daugiau spragų?
Nu, vat, kadangi, sakau, yra sudėtinga identifikuoti tas pačias spragas, tai gal net, nu, man sunku būtų pasakyti, kur yra didesnis trūkumas, bet jeigu žiūrint apskritai į kurios kategorijos mokymus žmonės labiau renkasi, Tai aišku, būtų gerai dabar pasižiūrėti skaičius, bet taip nuojauta sako, kad trupučiuko virš pusės būtų į techninius ir šiek tiek mažiau negu pusė į turinio. Bet nepasakyčiau, kad turinio būtų ten kažkoks, tai nežinau, 10-20 procentėlių. Nu, taip labiau iš nuojauto šaučiau, kad kemšiam.
Aš kažkaip irgi galvoju, kad turbūt tų techninių žinių neturėjimas kitoje vietoje kūrė tą tokią stigmą ir viduj. Tu gali būt pakankamai geras turinio kūrėjas, bet tiesiog neturėti tam tikrų techninių žinių ir tada tavo natūraliai vidinės savivertė gali kristi, kad aš socialinį rinkodarį kažko neišmanau, nes tiesiog nežinau arba nežinau, kaip tai veikia, kaip galima, kaip sakėjai, kaip minėjai, padaryti užsakymą arba paskaičiuoti efektyvumą arba palyginti kažkokius rodiklius arba ten padaryti vėl kažkokį tai miksą. Tai turbūt irgi dažnam rinkodaristui arba tokios vyresnės kartos rinkodaristui gali atrodyti tam tikra stigma savivertei.
Aš manau, kad tikrai nereikėtų taip apie save galvoti, nes manau, kad turime problemą. Žmonės galvoja, kad skaitmeninė rinkodara yra kažkokia viena disciplina, kurią gali įvykdyti vienas žmogus. Ir manau, kad tai yra neteisinga, nes mes visi esame labai skirtingi žmonės su skirtingom žiniom, kompetencijom, patirtim ir galų galę savo asmeninėmis savybėmis. Tikėtis, kad tas pats žmogus bus ir puikus grafikos dizaineris, ir fotografas, ir tekstų rašytojas, ir komunikacijos strategas, ir reklamos užpirkėjas, kas taip, nu, neįsigilinus atrodo, nu, vat vienam žmogui, numesiu, tai ten tą Facebooką padaryk. Bet iš tikrųjų tai reikalauja tokio didelio skirtingų kompetencijų kiekio, kad, nu, todėl agentūrose ir yra, ten, kur dirba daug žmonių, yra labai stipriai išskirstytos šitos visos pareigybos, va tai, ką aš išvardinau, iš esmės yra visiškai atskiri žmonės dirbantys su savo funkcijomis ir paskui projektų vadovas, kuris bando ten visą tai kartu sujungti. Tai dažniausiai mažose įmonėse yra vienam žmogui paskiriamas kanalas, nelabai galvojant, kokių kompetencijų, kokios įvairovės kompetencijų reikės tą kanalą valdyti, ir paskui po truputį yra identifikuojama, ko mums labiausiai trūksta. Ir tada vienas variantas, kad arba apmokom žmogų, jeigu jis jaučiasi galys tą padaryti, ir aš džiaugiuosi, iš tikrųjų, grupės nuolatos yra pilnos. Mes visą laiką surenkam žmonių ir būtent į tuos populiariausius, būtent techninius, tikrai visą laiką prisirenka žmonių. Tai geras man yra ženklas, kad tai vyksta pastoviai nuolatos ir žmonės tiesiog,
pastoviai yra
savo kažkokius tai žinių trūkumą. Tuo tarpu, jeigu kalbėsim apie tas kūrybinės kompetencijas, tai vėl, jeigu aš gebu statyti reklamą, bet matau, kad man nesiseka rašyti teksto, tai aš galiu tą mokytis, bet kas būtų teisingiau, tai outsourcinti tam tikras paslaugas. Jeigu aš esu labai stiprus kūrybininkas, aš puikiai strateguoju, aš netgi rašau tekstą, gebu sukoordinuoti mano dizainerį, kuris galbūt jau pas mane komandoje, ar taip yra. Tai man atrodo visiškai tvarkoje yra nusipirkti paslaugą iš išorės. Ar iš freelancerio, ar iš agentūros, ir tą techninį darbą, kad padarytų žmogus, kuris geba tai daryti, kuris dirba daugybę metų, nes krūva reikalų, tikrai labai daug žinių reikia.
Mėly žinių radio klausytojai, tiem, kas tik dabar įsijungė, aš priminsiu, kad čia studijoje laida Rinkodaros guru, paskutinė laida šiais metais, ir mes su Domantu Širvinsku, skaitmeninio marketingo specialistu, lektorium, kalbamės apie skaitmeninę rinkodarą. Na ir dabar, Domantai, šokim į antrą laidos dalį, pakalbėkim apie tendencijas arba trendus. Tai gal pirmiausiai, jeigu trumpai tavo rezumė apie 20-uosius metus, ką tu išskirtum, na, kas... Kur čia buvo proveržys ir kas čia buvo kitaip prieš tai, kai pradėsim kalbėti apie tai, kas laukia mūsų 21-ais arba kokias išvalgas padarytum 21-iems?
Tai manau, kad visas tendencijas sukūrė virusas. Nu, jisai labai stipriai paveikė mūsų gyvenimus ir ten visi daugybė tendencijų, kažkokių tai judesių, nežinau, naujų technologijų. Jos turbūt niekur nedingo, kas buvo siūloma, nežinau, ten kažkokia virtuali realybė, ten dar kažkokie tai dalykai, bet jie visiškai nublanko prieš tai, su kuo mes turim kiekvieną susidurti. Nes, nu, ten tos visos naujos technologijos, jos dažniausiai, jeigu žiūrim į tą technologijų ir kažkokių apskritai naujienų įsisavinimo tą tokį procesą, tai pirmiausiai įsisavina labai maža dalis, tie tokie gykai, kurie labiausiai domisi dalykais, nu ir paskui tik per kurį laiką ateina tai plačiai visuomenė. Tai tos visos naujausios mados tendencijos jos būtų palietusios, nu ir turbūt palietė tuos labiausiai susidomėjusius, bet tokių yra mažai. O tuo tarpu tos naujos, tie nauji dalykai, kurie atėjo dėl viruso, jie prašoko tą early adopters, ankstyvųjų įsisavintojų stadiją ir iš karto šoko į plačiasias mases. Tai mes iš vienos pusės verslai, kad ir kokie jie ar iš konservatyvumo, ar tiesiog iš tradicijos, ar, nežinau, tiesiog iš savo formos, kurie dirbo fiziniu formatu, tarnavo žmonės fiziškai, teko visiems persikraustyti internetą, nu, arba tiesiog užsidaryti kažkuriam tai laikui, kas labai nesmagu. Kitas dalykas, na, tai, kad mes pradėjom visi tarpusavyje bendrauti internetu, ar tas Zoom'as išpopuliarėjo, ar, nežinau, verslas dar kažkokias tai kitas priemonės laiko, bet nu, labai staigiai mes visi išmokom naudotis vaizdo skambučiais, pasidarė komfortabilu, pasidarė teisingas, normalus dalykas ir su kolegomis, ir su savo artimaisiais draugais, giminaičiais. Girdėjau istorijų, kad žmonės per kalėdas skambinosi būtent per Zoom'ą su savo artimaisiais vyresniaisiais seneliais ir sako, kaip tai yra nuostabu, aš pirmą kartą per šventes su savo tėvais, seneliais ir giminaičiais neturėjau nei vieno konflikto. Nes, nu, va taip pat gaunasi, kada pasiskambini, tai kažkaip, aišku, tas tokia šiek tiek gal...
Piktis nėra laiko.
Jo, nu, kažkokia siena atsiranda, tai mes ir trumpiau vis tiek, labiau koncentruotai pasibendraujam. Tai va turbūt tokios dvi pagrindinės kryptis.
Ir aš galbūt pridėčiau, į savo ruoštą, aš manau, kad dar vienas skaitmeniniai rinkodarai buvo irgi proveržis, tai turbūt kas susieta su turiniu, tai turinys beprotiškai supaprastėjo ir subuitiškėjo, nes ko gero tie tokie, na, gražūs blizgučiai arba tie parodomieji dalykai, jie staiga nukrito, kai visi patapo namuose ir treningiukas patapo tokiu geriausiu drabužiu daryti įrašams arba kelti storiams arba tiesiog bendrauti, na, nebandant išlaužti kažkokio tai tiek pačio turinio žodžiais, tiek vaizdu kažkokio dirbtinio. Tai bent jau man tai labai atrodo tai pasimatė. Ir dabar šokim toliau. Tai kas mūsų 21-ais laukia? Ar dar galimus, na, po covidinį šitas laikotarpis dar kažkaip skaitmenoj nustebinti ir socialiniuose tinkluose? Ar galim laukti kažkokių dar naujų lūžių arba kokias tu matytum tendencijas ateinantį metą?
Aš manau, kad didelių lūžių nebus, nes nu, tikrai didelis lūžis, didelė krizė nutiko šių metų pradžioje. Tai greičiausiai, kad mes tiesiog pradėsim su to taikytis. Nu, jau manau, kad jau po trupučiu, kad tas vyksta. Labai aišku, visiems yra įdomu, kiek vakcina, kiek jinai pagelbės šitoje situacijoje, labai sunku spėti. Ar mums, sakykime, po vasaros vėl prasidės karantinai ar ne. Bet kuriuo atveju daugybė žmonių išbandė skaitmenines technologijas. Ir net jeigu mes, sakykime, po vasaros mums nebereikės grįžti į pilną užsidarymą ir mes, na, kaip ir galėsime eiti į parduotuves ir ten gyvai apžiūrinėti, apčiupinėti daiktus. Aš manau, kad po to, kai šitiek daug žmonių išbandė apsipirkti elektroninėje parduotuvėje, užsisakyti maistą į namus, ar jau pagamintą, ar iš prekybos centro ir panašiai, tai daugybė mūsų atradom, kad pasirodo, kad tai nėra taip sudėtinga, tai nėra taip blogai. Ir kalbant apie vyresnius žmonės, kurie mažiau kompiuterių yra raštingi, jie tas raštingumas jisai labai stipriai išaugo. Tai galbūt būtų įdomu žiūrėti, kas vyks ateinančiais metais, tuomet, kada mes jų aprimsim, kada nebebus streso, bet mes jau gyvensim su tokiu labai dideliu šuoliu mūsų kompiuterinio raštingumo klausime.
O rinkodaristėm, rinkodaros vadovom, kurioje vietoje bus didžiausias iššūkis, žinant tai, kad na, adaptatyvus procesas praėjo, žmonės su technologijom apsiprato, kažkokia turbūt dalis nukris, kažkokia dalis liks ten pasikeitus tai po covidiniai situacijai. Kur rinkodaros žmonėm bus didžiausias iššūkis?
Labai sunku kalbėti iš tikrųjų už visus, ką aš labai stipriai jaučiu, bet gal dėl to, kad aš irgi šitoj ugdymo sferoje dirbu. Kas labai stipriai pasijuto, kad mes planuojame, realiai iš tikrųjų visus metus dabar planavom, net ir su kolegomis dabar prisiminiau, kalbėjom, vos ne du biudžeto variantai yra planuojami per vieną kartą. Vienas variantas, kad mes būsim visiškai digital, kitas variantas, kad mes galėsime gyventi normaliai, tai reiškia, bus digital plus visi mūsų įprastiniai dalykai. Tai, nu, nemanau, kad tai yra lengvas dalykas, kad reikia du biudžetus suplanuoti per vieną kartą, bet mes turim ruoštis abiems scenarijams. Tai turbūt, kad nu, ir tas lankstumas atsirandantis ir apskritai visi mūsų veiksmai, kuriuos mes darysim, labai gali būti, kad jie bus labiau dubliuojami. Jeigu vykdom kažkokią kampaniją, mes jos dar didesnę dalį digital įmetam, kad jinai palaikytų ir veiktų šalia mūsų offline'inių veiksmų. Ir sakau, man labai įdomu bus tai, kad tie verslai, kurie iki šiol nieko nedarė online, arba tiesiog turėjo statinę svetainę su savo kontaktais, dabar staiga nusifotkino, susikėlė į elektroninę parduotuvę, įsidegė atsiskaitimus ir pas juos irgi atsirado tas antras pardavimų kanalas, kurio jie iki šiol neturėjo. Tai va tas toksai dualumas, man atrodo, jis labai stipriai vyks, ir, bet mes labai tikiuosi, kad be streso, o su tokia harmonija su juo tiesiog išmoksim per ateinančius metus susidraugauti.
O su turiniu, kas kaip turėtų tavo manimu, kaip turėtumėm judėti, nes turbūt jo kiekis dar tik tai daugės, ten, man atrodo, statistiškai mes per metus gaunam suvartoti čiut ne du kartus daugiau negu buvo praeitais metais.
Mhm, įdomu iš tikrųjų. Galim tik tai simuliuoti dabar kažkokius tai dalykus. Jeigu labai stipriai tupėsim karantine, jeigu dabar kalbam apie, apskritai, apie bendrai ateinantį turinį, ne tik tai iš rinkodaristų, tai aš, pavyzdžiui, labai stipriai matau, kad yra gerokai sumažėjęs turinio kiekis iš mano aplinkos, dėl to, kad tam, kad gamintum turinį, tu turi gyventi įdomų gyvenimą.
Gyvenimas pasidarė neįdomus.
O taip, dabar sėdim namuose, daug gaminamės maisto, skaitom knygas, nu tai realiai tai toks tas turinys mūsų ir pasidarė. Augintiniai, vaikučiai, nežinau, sofa, telikas, Netflixas, nu,
tie tokie savo norėjimas visi dabar gali įsijungti, sakykime.
Jo, po trupučiuką. Tai kažkokių tų veiksmų atsiranda, bet nu, net ir tais atvejais, net jeigu su kažkuo susitinki, taip trupučiuką suprasdamas, kad nusižengi tai visai bendrai etikai, tai net nebesidarai asmenukės. Tykiai sėdi dviese, trise ir net, nors ir supranti, kad tai yra galima, bet supranti kaip ir netiška. Tai tas va, dėl to turinio kiekio, aš manau, kad jo nepadidės labai stipriai. Manau, kad prekės ženklai galbūt atras tokių paprastesnių būdų, kaip kurti turinį ne tik taip su profesionalų pagalba, bet daugiau to tokio, galbūt patys marketingistai to gali pradėti daugiau daryti, nu, išmokti, filmuoti, fotografuoti, jeigu natūraliai patys vartotojai parodys, kad jiems yra priimtinas tas toksai paprastas, autentiškas, būtiškas turinys. Ką aš beje labai sveikinčiau.
Mėlyžinių radio klausytojai, norim jums priminti, kad čia buvo rinkodaros guru ir aš, Giedrius Juozapavičius, paskutinę šių metų laidą kalbinau Domantą Širvinską, skaitmeninę marketingo specialistą, lektorių. Mes kalbėjom apie tai, kas mūsų laukia skaitmeninė rinkodaroje kitais metais. Tiems, kas nespėjo paklausyti šio įrašo, mielai priminsiu, kad jį galima rasti, kaip ir kitas beje rinkodaros guru laidas, žinių radio archyve, YouTube arba Spotify. Na, o jums norim palinkėti, tikiuosi, su Domantu mes abudu ramių, įdomių, na ir tikrai daug nuotaikingesnių ateinančių metų. Nebijokit, kurkit kūrinį, naudokite skaitmeninę rinkodarą, o tie, kas jaučiat, kad tų kompetencijų reikia, man atrodo, puikus laikas yra jas visada tobulint, kažką sužinot, tiek online seminarų, tiek tikėkime atsivers durys ir gyvųjų, visada bus sočiai. Ačiū Jums, kad buvote šiais metais kartu, gražių naujųjų metų.